πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πάντα να προσπαθείς να προχωράς λίγο περισσότερο στο νερό από ό,τι αισθάνεσαι ότι είσαι ικανός να κάνεις. Πάντα να προσπαθείς να προχωράς λίγο πιο μακριά από το βάθος του νερού που νιώθεις ασφαλής, είχε πει κάποτε ο ανεπανάληπτος David Bowie, από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ροκ και όχι μόνο, πολλά βήματα μπροστά και από τον αγωνισμό αλλά και από τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής, ο οποίος έφυγε από κοντά μας τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2016. Και μέχρι που μπορεί να φτάσεις δηλαδή, τι θα γίνει αν φτάσεις σε ένα σημείο που δεν πατάς πια? Όταν νιώσεις ότι τα πόδια σου δεν ακουμπούν στον πυθμένα, όταν νιώσεις ότι τα πόδια σου δεν ακουμπούν κάτω, τότε είσαι ακριβώς στο σημείο για να κάνεις κάτι συναρπαστικό, όπως έλεγε ο Μπόι, ο οποίος του άρεσαν πολύ οι μεταμορφώσεις και οι μεταφιέσεις και είχε κάνει πολλά τρελά και παλαβά. Ανάμεσα σε άλλα, κυκλοφορούσε, όπως είχε αποκαλύψει ένας πολύ στενός του φίλος στη Νέα Υόρκη, με ταξί και μπαινόβγαινε στα μέσα μεταφοράς, κρατώντας μια ελληνική εφημερίδα στα χέρια, ώστε όσοι ήταν γύρω του αναρωτιόντουσαν: βρελές να είναι αυτό ο Μπόι? Φτιστός είναι, αλλά μπα, αποκλείεται. Κάποιος Έλληνας θα είναι που του μοιάζει. Και έτσι εξασφάλιζε την ησυχία του. Στα βαθιά νερά λοιπόν συμβαίνουν τα πιο συναρπαστικά και τα πιο ωραία. Στα βαθιά νερά κινείται σήμερα και η επικαιρότητα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια και την ασκροκέρδεια που ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δεν μπορεί για παράδειγμα το βρεφικό γάλα να πωλείται στην Ελλάδα έως και 213% πιο ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και με τη συζήτηση για τα μόχολα ζευγάρια, το γάμο και την τεκνοθεσία που ξεκινά επισήμως απόψε στην ΕΡΤ με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά και με την άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ήδη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και με την ανησυχία για το κοκτέιλ κορονοϊού, γρίπης και άλλων ιώσεων προκαλούν μεγάλες πιέσεις στο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς επίσης και με τον αποτροπιασμό για τα ειδεχθή εγκλήματα και τα συμβάντα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτά θα μπορούσαν να είναι βέβαια και τα θέματα στην πρώτη σελίδα μιας ελληνικής εφημερίδας, σαν και αυτή που κρατούσε στα χέρια του Μπόι κάποτε στο μετρό της Νέας Υόρκης. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 10 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στο βρεφικό γάλα, επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Κρέκας είπε ακόμα ότι περιορίζονται οι εκπτώσεις των προμηθευτών στο 30% και μεταφέρεται το όφελος στον καταναλωτή. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τις εταιρείες να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Χαρακτήρισε απαράδεκτο το φαινόμενο να πωλούνται στην Ελλάδα προϊόντα ακριβότερα από ό,τι σε άλλες χώρες. Επίθεση στον Πρωθυπουργό από τον Στέφανο Κασελάκη, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχεται πως τόσο καιρό η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη αλλά δική του. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη απέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το διάλογο για το νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφωνα ζευγάρια αναμένει να ανοίξει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Τραγωδία με μετανάστες στη Λέσβο. Φουσκωτή βάρκα από τα τουρκικά παράλια κατέληξε στη Θέρμη εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Εντοπίστηκαν δύο σωροί, ένα άτομο αγνοείται. Διαγράφονται τα πρόστιμα σε όσους δεν είχαν κάνει τα εμβόλια του κορονοϊού τα προηγούμενα χρόνια. Στο Βόλο τέλος, ο πατέρας σκότωσε τον αδελφό της συζύγου του μετά την αποκάλυψη της κόρης του, που είναι σήμερα 18 ετών, ότι τη βίαζε από την ηλικία των 9 ετών. Από την ΕΡΤ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά σήμερα η συζήτηση για τα ομόφωνα ζευγάρια με τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης με τον Γιώργο Κουβαρά στις 6 το απόγευμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το τι αναμένεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τις αντιδράσεις. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας στα μέτρα κατά της ακρίβειας, τα οποία προανήγγειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση προχωρά σε μια κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυχάνει άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά στα ράφια και δεύτερον επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή, καθώς οι όποιες εκπτώσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε 4 νέα μέτρα κατά της ακρίβειας. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από το βρεφικό γάλα. Τι αλλάζει? Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κρέκας.
Πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για τις τιμές πώλησης του βρεφικού γάλακτος ορίζεται πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των εταιριών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και εμπορικού κέρδους 7%.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ξεκινήσαμε με την αναφορά του κυρίου Σκρέκα στο βρεφικό γάλα, όπου επανέλαβε ότι θα μπει πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους όμως.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ένα από τα μέτρα είναι αυτά για το βρεφικό γάλα. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή και να πούμε ότι καταρχήν.
Και ξεκινήσαμε βεβαίως με αυτό, Πινελόπη, ξεκινήσαμε με αυτό, επειδή έχουν πέσει όλα τα φώτα και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για την τιμή του βρεφικού γάλακτος στη χώρα μας.
Πράγματι, γιατί έχουμε πει ότι σύμφωνα με έκθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού, το βρεφικό γάλα πωλείται μέχρι και 213% ακριβότερο στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο, ένα από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Σκρέκας και τα οποία συμφωνήθηκαν νωρίτερα στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, αφορά ακριβώς τον βρεφικό γάλα. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά και να πούμε ότι πρώτα απ' όλα προβλέπεται μεταξύ των μέτρων είναι η μείωση κατά 30% των παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ, ώστε η μείωση αυτή να μεταφερθεί στην τελική τιμή καταναλωτή.
Πινελόπη, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Σκρέκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Μειώνουμε παροχές προς τα σούπερ μάρκετ και εξασφαλίζουμε χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, περιορίζουμε τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών στα σούπερ μάρκετ κατά 30% και μεταφέρουμε το όφελος στον καταναλωτή με αντίστοιχη μείωση της τιμής στο ράφι. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν αποκλήσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σκέρκα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, Πινελόπη, και ποιο θα είναι το όφελος για τους καταναλωτές, είναι το ερώτημα.
Ελπίζεται ότι το όφελος θα είναι 30% αφού οι παροχές που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ θα μειωθούν κατά 30% και ο στόχος του Υπουργείου είναι όλη αυτή η μείωση να περάσει τον τελικό καταναλωτή. Λογικά η μείωση θα είναι της τάξης του 30%. Όπως είπε ο κύριος Κρέκας, ο έλεγχος εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο θα νομοθετηθεί άμεσα, θα γίνεται από τη ΔΜΕΑ και ως βάση των παροχών θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των εκτόσεων της τελευταίας κλεισμένης χρήση των εταιριών. Δηλαδή, θα μετρηθούν οι εκτόσεις που έχουν δώσει το 2023 οι εταιρείες κατά μέσο όρο και αυτό θα μειωθεί κατά 30% στα σούπερ μάρκετ, αλλά τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να περάσουν τη μείωση αυτή 30% στον τελικό καταναλωτή. Ναι. Τώρα, να πάμε στο δεύτερο μέτρο. Αποντρέπονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε προμηθευτές.
Να ακούσουμε τη σχετική, δηλαδή... αναφορά του κ. Σκέρα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Αποτρέπουμε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Για να αποτρέψουμε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, δεν επιτρέπουμε στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχουν ανατιμήσει για 3 μήνες. Αυτό το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς, για τους προμηθευτές που διατηρούν σταθερές ή μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους, επιτρέπονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες προς όφελος των καταναλωτών.
Πώς μπορεί λοιπόν, Πινελόπη, η κυβέρνηση και το Υπουργείο να αποτρέψουν τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις?
Να εξηγήσουμε τι συμβαίνει, Γρηγόρη. Υπάρχει το φαινόμενο να γίνεται ανατίμηση ενός προϊόντος και εν συνεχεία αμέσως μετά να γίνεται προωθητική ενέργεια, δηλαδή να λέει το σούπερ μάρκετ 2-1, να λέει ο προμηθευτής πωλούμε 2 συσκευασίες στην τιμή της μιας, αλλά η τιμή της μίας στην πραγματικότητα είναι αυξημένη. Αυτό πια δεν θα μπορεί να ισχύσει και το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να νομοθετηθεί και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό μάλλον βάση για τις τιμές θα χρησιμοποιηθεί η σημερινή τιμή. Δηλαδή, όποια είναι η τιμή ενός προϊόντος σήμερα, αυτή θα είναι η βάση. Εφόσον μια εταιρεία προχωρήσει ανατίμηση της σημερινής τιμής, τότε δεν θα μπορεί να κάνει προωθητική ενέργεια και να πουλάει 2-1, 3-4 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες προωθητικές ενέργειες κάνουν οι εταιρείες. Θα πρέπει να είναι καθαρή η τιμή για να γίνει οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια. Ένα ακόμα μέτρο, το οποίο επίσης χρειάζεται νομοθέτηση, είναι οι καθαρές τιμές από από το χωράφι στο ράφι, όπως το είπε ο κύριος Σκρέκας, αφορά ολόκληρο το λιανεμπόριο και αφορά κυρίως τα οπωροκυπευτικά mm-hmm. και τα κρέατα. Mm-hmm. Οι προμηθευτές λοιπόν mm-hmm. θα πωλούν σε καθαρές τιμές που θα, προβλέπονται στο πιστωτικό τιμολόγιο, ενώ θα υπάρχει έως 3% επιστροφή προϊόντων για την περίπτωση φύρας. Να πούμε ότι το μέτρο αυτό είναι μόνιμο. Δηλαδή, το τιμολόγιο του προμηθευτή θα έχει την τελική τιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει το έλεγχο.
Να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του κ. Σκρέκα και για αυτό το θέμα, για το μέτρο των καθαρών τιμών από το ράφι στο χωράφι, όπως είπε.
Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Για να διασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές, net pricing. Επιτρέπεται μόνο πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρας. Το μέτρο αφορά νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα.
Και το τέταρτο μέτρο που ανακοίνωσε ο κύριος Σκρέκας είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στο βρεφικό γάλα.
Ακριβώς. Λοιπόν, το μικρό περιθώριο κέρδους αφορά το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και του εμπορικού κέρδους που πρέπει να είναι μέχρι 7%. Δηλαδή, θα υπολογίζεται το λειτουργικό κόστος της εταιρείας στην 7%, έτσι ώστε να ορίζεται ποια είναι η τελική τιμή με την οποία θα πωλείται το βρεφικό γάλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στο φαρμακείο ή οπουδήποτε αλλού. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό, καταρχήν θα μπορεί να ελεγχθεί η εταιρεία, να ελεγχθεί η αγορά, έτσι ώστε να είναι γνωστό ποιο είναι το κέρδος των εταιριών και βεβαίως μπορούν να επιβληθούν και πρόστιμα. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι ήδη επειδή έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος στο τελευταίο διάστημα, είναι 4 εταιρείες που πωλούν βρεφικό γάλα στην ελληνική αγορά. Οι δύο από αυτές έχουν ήδη ελεγχθεί, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος και στις άλλες δύο. Ο κύριος Σκρέκας δεν μίλησε ακόμη για πρόστιμα, ωστόσο περιμένουμε το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της ΔΜΕΑ και αναλόγως να βγουν τα αποτελέσματα. Τώρα, κάτι ακόμα να πω, ότι από σήμερα ο κύριος Σκρέκας θα έχει συσκέψεις με εκπροσώπους της αγοράς, των προμηθευτών, των σούπερ μάρκετ, όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο και να νομοθετηθούν τα μέτρα που, όπως είπε, θα αρχίσουν να αποδίδουν σημαντική μείωση των τιμών από το Μάρτιο. Και κάτι ακόμη, επειδή από τον Σεπτέμβριο καταγράφονται οι τιμές των προμηθευτών όλων των προϊόντων από το Υπουργείο, όπως είπε ο κύριος Σκρέκας, διαπιστώνεται ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα δεν έχουμε αυξήσει τιμών, αλλά αντιθέτως έχουμε μειώσεις.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νωρίτερα τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύσκεψη που έγινε, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν είναι ανεκτός και ότι πρέπει να το καταλάβουν οι πολυεθνικές εταιρείες.
Για να επιβάλλουμε κανόνες εντονότερου ανταγωνισμού υπέρ του καταναλωτή, όπως γνωρίζετε, είναι μια μάχη διαρχής. Και στην μάχη αυτή αξιοποιούμε διαρκώς νέα εργαλεία πολιτικής μέχρι να καταλάβουν όλοι, και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείες, ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός.
Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε γνωστό ότι θα μπει πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στο βρεφικό γάλα, το θέμα των τελευταίων ημερών.
Ειδική πρόνοια θα υπάρχει και για το ζήτημα του βρεφικού γάλατος, όπου πράγματι είναι παντελώς αδικαιολόγητο, γιατί οι τιμές στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί, όπως θα εξοικέσει αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, θα μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους, έτσι ώστε οι τιμές να προσαρμοστούν σε λογικά για την Ευρώπη επίπεδα.
Έγιναν και εξειδικεύσεις, ακούσαμε τι είπε και ο Υπουργός, μας το μετέφερε το ρεπορτάζ η Πινελόπη Μητρούλια. Τώρα, τα μέτρα έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνιες στεβλώσεις οι οποίες έχουν συσσωρευτεί επί πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην πρωινή ενημέρωση.
Με τα μέτρα αυτά, σκοπός είναι να διορθώσουμε κατεστημένες στρεβλές εμπορικές πρακτικές και βασική μας προτεραιότητα παραμένει η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Από την ΕΡΤ, λοιπόν, ξεκινάει η συζήτηση, σας λέγαμε και στην αρχή, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σήμερα, με τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στο σχέδιο νόμου που θα προβλέπει την ισότητα στο γάμο και το δικαίωμα στην εκνοθεσία, χωρίς όμως τη χρήση παρένθετης μητέρας. Το ζήτημα προκαλεί τριβές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στις τηλεοπτικές τους δηλώσεις σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Θάνος Πλεύρης και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Καραμαλή.
Εγώ έχω τοποθετηθεί, οι θέσεις μου είναι γνωστές.
Δεν αλλάζει, λοιπόν,
ξεκινάνε
δεν
από
αλλάζει.
Το θέμα του γάμου. Αλλά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται και προσπαθεί να φέρει μια σταθμισμένη ρύθμιση είναι κάτι που δεν είναι θέμα τακτικισμού εσωτερικού Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που έχει να κάνει με το πώς βλέπει το πρόβλημα.
Εγώ σε θέματα βαθιά κοινωνικά έχω γραμμές κόκκινες. Θα το καταψηφίσω έτσι κι αλλιώς.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάννα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Το ένα μεγάλο θέμα βέβαια είναι τα μέτρα κατά της ακρίβειας, το άλλο είναι αυτό που έχει να κάνει με τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις πληροφορίες σου για το τι θα πει απόψε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ, που θα ανοίξει τα χαρτιά του για το ζήτημα αυτό, όπως επίσης και πώς σκέφτονται στο Μαξίμ να διαχειριστούν τις διαφωνίες και από βουλευτές και από υπουργούς, αφού στο ζήτημα αυτό υπάρχουν εσωκομματικές τριβές.
Καλώς ήρθατε στη Συνόδο. Λοιπόν, στις δημόσιες τηλεόρασεις 6 το απόγευμα συντονιζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα ανοίξει τα χαρτιά του Πρωθυπουργός όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και σε μια συνέντευξη που αναμένεται να αποσαφηνίσει και να περιγράψει το πλαίσιο το οποίο προτίθεται να καταθέσει ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Όπως λένε στο Μεγάλο Μαξίμου, πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ψήφισης του νομοσχεδίου. Οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να προηγηθεί τη ψήφιση του νομοσχεδίου μια σοβαρή και σε βάθος ανάλυση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς οι πολίτες ζητούν διευκρινήσεις και πολλές φορές μπερδεύουν έννοιες που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχει σημασία πρώτα απ' όλα να παραιτηθούν τα επιχειρήματα, να εξηγηθούν στους πολίτες και στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και συνολικά για το τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα ζήτημα δικαιωμάτων όπως αυτό να μην είναι πεδίο φωνής αντιπαράθεσης και πρέπει να ακούσουμε τα επιχειρήματα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας για τις όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, επισημένοντας δε πως η γνώμη της Εκκλησίας είναι σημαντική όμως δεν νομοθετεί και με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες το νομοσχέδιο θα προβλέπει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμά του στην εκνοθεσία. Στόχος των κινήσεων του Μεγάλου Μαξίμου αποτελεί προστασία και των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών που των ζευγαριών που ήδη συνυπάρχουν και σήμερα δεν αναγνωρίζεται. Ένα στοιχείο που επιφέρει σημαντικές διακρίσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα ομόφυλο ζευγάρι το οποίο σήμερα έχει ένα ή ακόμα και περισσότερα παιδιά θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωριστεί ως κηδεμόνας η γυναίκα ή ο άντρας που δεν είναι βιολογικός γονιός.
Ναι, στην τεκνοθεσία δηλαδή, όχι στην παρένθετη μητέρα, όπως λένε.
Ακριβώς. Δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια στην ιατρικό υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μέσω παρένθετης μητέρας και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι καταπραγίνει λίγο τις αντιδράσεις ακόμα και στελεχών της κυβέρνησης. Και οι βουλευτές της πλειοψηφίας τώρα που εκτιμάται ότι πιθανόν να εκδηλώσουν διαφωνία τους με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να είναι περισσότεροι από 20 μεταξύ αυτών και ονόματα υπουργών και στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές που θα επιδιώξει να έχουν μια σαφή εικόνα για τις διαθέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας και κατόπιν αυτού θα κρυφθεί και ο χρόνος κατά τον οποίο θα έρθει το νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Όταν και αν έρθει, όταν έρθει το νομοσχέδιο, μάλλον θα τεθεί και θέμα κομματικής πειθαρχίας προς όλους.
Το θέμα της κομματικής πειθαρχίας μπορεί να τεθεί στους βουλευτές, όπως λένε στελέχη της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση θα προηγηθούν παρεμβάσεις από μια ομάδα υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών που έχει αναλάβει το ρόλο να εξηγήσει μέσα από τις διαδικασίες της διατάξης του νομοσχεδίου στην κοινωνία. Τα όχι βέβαια, όπως ακούσαμε και από την κυρία Καραμαλή, είναι σαφή σε κάποιες περιπτώσεις. Να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο υπουργών. Όπως για παράδειγμα του κ. Μάκη Βορύδη, ο οποίος παραμένει σταθερός στην όχθη του όχι και θα παραμείνει, όπως λέγεται, μέχρι τέλους αυτή τη γραμμή.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν πιστεύει ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια θα ενώσει ή θα διχάσει την κοινωνία. Ρωτήθηκε δε τι πρέπει να γίνει με τους υπουργούς που διαφωνούν.
Να περιμένουμε να δούμε πώς θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός τη θέση του για αυτό το θέμα και από εκεί και πέρα. Να τοποθετηθούμε. Για αυτό το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενσυναίσθηση. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν παιδιά τα οποία σήμερα στερούνται δικαιωμάτων τα οποία έχουν τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένα, επί της ουσίας είναι μια αδικία η οποία γίνεται. Επομένως, χωρίς φανατισμούς και με ψυχραιμία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προτάσεις.
Πολιτικά, όποιος υπουργός διαφωνεί με τον νόμο παραιτείται, είναι η άποψή σας αυτή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το καθορίσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει, προφανώς ο καθένας από τους υπουργούς έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του, αλλά εν τέλει η θέση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι συμπαγής και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μιλώ ευρύτερα.
Την ίδια ερώτηση έκαναν στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη εδώ στο σταθμό μας η Μαρία Γεωργίου και, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που δεν θα ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Θα είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική η παρέμβαση και του Πρωθυπουργού, όπως και όλα τα νομοσχέδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη ούτως ή άλλως έτσι, η μορφή της, σύνθεσή της, έχει ψηφίσει πολλά και σημαντικά και μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια. Ακόμα και αν δείτε και νομοσχέδιο το οποίο για τη δημόσια γνώμη, που μπορεί να κάνει εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια, τα παραδείγματα ιδιωτικών πανεπιστημίων μπορεί να έχουν αντίθετες απόψεις. Από την άλλη, θα έλεγα, περιμένουμε να ακούσουμε το πλήρες πλέγμα των σκέψεων του Πρωθυπουργού και μετά νομίζω και οι βουλευτές μας θα έχουν αρκετό χρόνο έτσι ώστε να σκεφτούν, να καταλήξουν σε θέματα ούτως ή άλλως κατά συνείδηση ψήφου. Αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπως είχε γίνει και με το σύμφωνο.
Υπάρχει πρόβλημα για τους υπουργούς και υφυπουργούς που δεν θα ψηφίσουν?
Εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί από αυτού, αλλά όταν συνυπογράφουμε ένα νομοσχέδιο, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο ότι, ξέρετε, συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Αυτά λοιπόν λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση. Τώρα, προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τη δηλώση του για την ακρίβεια, εξαπέλεσε ο νωρίτερο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανο Κασελάκη. Πάμε στον πολιτικό μα συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά ο κύριο Κασελάκη λέει, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, ότι ο κύριο Μητσοτάκη παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι δική του και δεν είναι εισαγόμενη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς το λέει. Αυτό ήταν και ο δημοσιογραφικός τίτλος. Εσύ είσαι υπεύθυνος, άρα εσύ πρέπει να διαμορφώσεις και την κατάσταση. Εδώ και 15 μέρες, λέει ο κύριος Κασελάκης, με 30 επίλεκτα στελέχη εκπονούμε ολόκληρο σχέδιο για την ακρίβεια, που θα έχει συγκεκριμένα αναγκαία κοστολογημένα μέτρα για μια καλύτερη ζωή. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα ο κύριος Κασελάκης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι ανεκτό αυτό. Ίδια προϊόντα να πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα. Αυτό είπε ο κύριος Κυριάκο Μητσοτάκης, δηλαδή λέει ο κύριος Κασελάκης παραδέχεται ότι τόσο καιρό η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι δική του. Και παραθέτει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Για το λάδι, για το γάλα, για το τυρί και τα προϊόντα που παράγονται εδώ. Όπως και για το βρεφικό γάλα, όπως και για το λάδι. Λέει ο κύριος Κασελάκης ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται τώρα και λέει: εντάξει, αρκετά κλέψατε τους Έλληνες, κλέψτε τους λίγο λιγότερο από εδώ και πέρα. Η δικιά μας απάντηση, λέει ο κύριος Κασελάκης. Εδώ και 15 μέρες έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ακρίβεια. Θα παρουσιαστεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Δεν θα έχει χάντρες και καθρεφτάκια. Θα έχει συγκεκριμένα αναγκαία κοστολογημένα μέτρα για μια καλύτερη ζωή.
Εν τω μεταξύ, από το ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση και για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τη δική του πρόταση για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, αφού διαφωνεί και με το περιεχόμενο και με το χρονοδιάγραμμα του κυβερνητικού σχεδιασμού.
Και με το χρονοδιάγραμμα και για τη διάσταση δηλαδή που μπορεί να θέσει το νομοσχέδιο. Θα δούμε βεβαίως και τι θα πει το βράδυ ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Ναι. Αλλά διαφωνεί κυρίως και με τη διάσταση. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει την πρότασή του που λέει ναι σε όλα. Τεκνοθεσία, γάμος ομοφυλόφιλων, γάμος ομόφυλων ζευγαριών, με συγχωρείτε. Όλα, σε όλα λέει ναι. Σε διαφορετική περίπτωση αυτή η πρόταση, αν δεν ψηφιστεί, είναι προφανές ότι θα στηριχτεί εν μέρη το νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει η κυβέρνηση. Τώρα θα πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς θα διαφωνήσει. Κατάρθρο, εν συνόλο, αυτό πρέπει να το δούμε σε κοινοβουλευτική πράξη.
Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και στην τελική ευθεία για το επικείμενο συνέδριο του Φεβρουαρίου.
Υπάρχουν, βέβαια, θα πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπεις, και στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες φωνές οι οποίες δείχνουν να διαφοροποιούνται, ναι, από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ενδεχομένως κυρία Λινού να έχει μια διαφορετική άποψη όσον αφορά την τεκνοθεσία.
Με την κυρία Λινού, αλήθεια, τι γίνεται? Μάθαμε ότι έχει παραιτηθεί.
Έχει παραιτηθεί από την υπεύθυνη τομεάρχης που ήταν στη θέση της. Mm. Παραμένει όμως στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαφοροποιείται από τη γραμμή του κόμματος.
Τομεάρχης παιδείας υπήρξε, ναι.
Ακριβώς.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίθεση τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το πρωί στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τον κατηγόρησε ότι είναι πρωθυπουργός των μεγάλων συμφερόντων και όχι της μεσαίας τάξης. Ενώ τάχθηκε υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ζητώντας παράλληλα να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών.
Το θέμα του πολιτικού γάμου, ναι. Α, τα υπόλοιπα ζητήματα θα τα δούμε, διότι για μας προτεραιότητα είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν θα μεταβιβάσει ο κύριος Μητσοτάκης στα ισοκομματικά του προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι δικά τα προβλήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να είναι πρωθυπουργός των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων, από ό,τι φαίνεται, συμφερόντων, και όχι πρωθυπουργός που υπηρετεί τα συμφέροντα των πιο αδύναμων θελήνων και της μεσαίας τάξης. Γιατί μια...
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο της πανδημίας, στην τεράστια σημασία του εμβολιασμού, όχι μόνο για την γρήπη, αλλά και για την COVID-19, επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο ενημέρωσης του Υπουργείου. Προανήγγειλε επίσης τη διαγραφή των διοικητικών προστήμων ανεμβολίας τους για τον κορονοϊό αν των 60 ετών και αιτιολόγησε την απόφαση αυτή της κυβέρνησης. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Στα πλαίσια της συμφιλίωσης και της λήξης της μεταξύ μας σύγκρουσης, αποφασίσαμε με την κυρία αναπληρώτρια υπουργό, εισηγηθήκαμε στην κυβέρνηση και το αίτημα έγινε δεκτό, θα καταθέσουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για να διαγράψουμε τα πρόστιμα στους ηλικιωμένους που είχαν τεθεί κατά την εποχή της πανδημίας. Τίνουμε κλάδον ελέας προς όλη εκείνη την πλευρά της κοινωνίας που είχε τόσο αντιδράσει.
Από την πλευρά της, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι στόχος είναι να αποφευθεί κάθε πιθανός θάνατος από την COVID.
Για την πολιτεία, για το Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει αποδεκτός αριθμός θανάτων. Όταν έχουμε αντιϊκά, όταν έχουμε το εμβόλιο, θέλουμε να αποφύγουμε κάθε πιθανό θάνατο που οφείλεται στην COVID, καθώς πραγματικά έχουμε στα χέρια μας πολύ αποτελεσματικά εργαλεία.
Συνδεόμαστε με τη Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία, καλό μεσημέρι. Τι μάθαμε λοιπόν σήμερα από αυτή την έκτακτη συνέντευξη τύπου της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας?
Μάθαμε καταρχήν ότι πρόκειται να διαγραφούν τα πρόστιμα σε όλους όσους είχαν επιβληθεί, και αυτοί ήταν οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών. Την εποχή της πανδημίας ήταν οι ανεμβολίες για τους οποίους είχαν επιβληθεί τα διοικητικά αυτά πρόστιμα. Γίνεται οριστική διαγραφή, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, αυτή η εποχή πρέπει να τελειώσει της αντιπαράθεσης γύρω από το εμβόλιο του κορονοϊού. Ο Υπουργός είπε ότι θα καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια να πληθεί ακόμα και ο πιο δύσκολος πολίτης, ότι είναι θέμα για τη δική του τη ζωή να κάνει το εμβόλιο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να γίνεται η διενέργεια του εμβολίου για τον κορονοϊό από όλα τα κανάλια, τα διαθέσιμα κανάλια, κέντρα υγείας, εμβολιαστικά κέντρα, γιατρούς, ακόμη και από τα φαρμακεία. Μάλιστα, στις 4 το απόγευμα έχει συνάντηση με το Προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κατά την οποία θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει μια θετική αντίδραση από την πλευρά των φαρμακοποιών, και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες έχουν ξανασυζητήσει το ίδιο θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των πώς οι άνθρωποι ήταν εμβολιασμένοι, από εκείνους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ είπε ότι από τους 1028 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από το Σεπτέμβριο έως τώρα, ήταν μόνο 2 εμβολιασμένοι. Η κυρία Κοντανίδου είπε ότι από το σύνολο των 90 διασωληνωμένων με κορονοϊό, μόνο 2 ήταν εμβολιασμένοι. Και επίσης,
αυτές οι αναλογίες υπήρχαν και στα μεγάλα κύματα του κορονοϊού μέσα στα lockdown, έτσι Σοφία?
Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στα συγκεκριμένα θέματα. Αν μας ακούει κάποιος επιδημιολόγος, μπορεί και να διαφωνήσει. Πάντως,
Πάντως ήταν μεγάλο το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους ανεμβολίαστους.
Αλλά εδώ είναι συντριπτική η διαφορά. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μιλάμε για 1028 ανθρώπους που πέθαναν και ήταν μόνο δύο εμβολιασμένοι. Μιλάμε για 90 που διασωληνώθηκαν και ήταν μόνο δύο εμβολιασμένοι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της γρήπης, επίσης από εκείνους οι οποίοι, περίπου 47 οι οποίοι διασωληνώθηκαν, διασωληνωμένοι εμβολιασμένοι εναντίον της γρήπης ήταν δύο, μόνο δύο. Ενώ από τους 12 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τη γρήπη, μόνο ένας είχε εμβολιαστεί. Από τους άνω των 60 έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού για τη γρήπη. Συνεπώς μένει ανεμβολίαστο το 40% και τους καλούν τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όσο και οι επιστήμονες να πάνε να εμβολιαστούν. Καθώς η γρήπη δίνει πολύ δυνατά συμπτώματα, κυριακή ήττα 1-1 και ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Επειδή είναι πραγματικά ηχηρά τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των εμβολιασμών με τον εναντίον του κορονοϊού, έχει εμβολιαστεί από τους ανθρώπους που θα έπρεπε, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, περίπου 1/10.
Σοφία Πετραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στη νέα τραγωδία με πρόσφυγες και μετανάστες που καταγράφηκε σήμερα στο Αιγαίο δυστυχώς. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον ένας αγνοείται. Στη βάρκα επέβαιναν 35 άτομα, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
Με τέτοια μποφόρτ στέλνουν από απέναντι και ερχόνται εδώ πέρα. Με βοριάδες. Ναι, άμα είναι μπουνάτσα δεν έρχονται. Με το βοριά.
Άμα έρχεσαι τη νύχτα και με τρικυμία, δεν θα έχεις ένα βάγιο, αφού δεν ξέρει πού να βγουν οι άνθρωποι.
Βγαίνουν από τα βράχια και γινόνται οι ζημιές, να πούμε. Ενώ άμα βγει κανονικά, στην άμμο δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα και τούτοι εδώ πέρα που πέσαν όξο, άμα βγαίναν 200 μέτρα πιο κάτω, βγαίναν απάνω στην πλάζ.
Ακούσαμε χαρακτηριστικά τι λένε κάτοικοι του νησιού στην κάμερα της ΕΡΤ. Πάμε να συνεθούμε την Αναστασία Σπυριδάκη, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αναστασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συνεχίζονται οι έρευνες, είναι σε εξέλιξη στην περιοχή.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν οι 32 επιζώντες που επέβαιναν στην πλαστική βάρκα που βγήκε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα σε αυτή τη βραχώδη ακτή. Γιατί δεν πρόκειται για ένα βάριο. Η βάρκα βγήκε, αλλά 4 εξ αυτών. Την ώρα που βγήκε η βάρκα εκεί στα βράχια, έπεσαν, 5 εξ αυτών έπεσαν στη θάλασσα. Ο ένας τα κατάφερε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο. Οι δύο εντοπίστηκαν, ήταν άνθρωποι, αναστήθηκαν νεκροί. Και δύο ή ένας ή δύο αγνοούνται, σύμφωνα πάντα με τη δήλωση των ίδιων που επέβαιναν στην βάρκα. Μία γυναίκα αφρικανικής καταγωγής και ένας άντρας, όπως είπα, αναφέρθηκαν νεκροί. Οι δύο αγνοούνται και αυτός που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αργότερα πήρε εξιτήριο. Το λιμενικό ζήτησε τη συνδρομή διότι για να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή για τους δύο αγνοούμενους, αλλά λόγω των θυελλωδών ονόμων αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι 32 πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίστηκαν στη γύρω περιοχή και διασώθησαν, να πούμε ότι αρχικά εντοπίστηκαν 8, στη συνέχεια 18 και πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκαν και οι υπόλοιποι, μεταφέρθηκαν στο Κήτου Καρατεπέ, όπου αύριο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες καταγραφής τους.
Αναστασία Σπυριδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Μυτιλίνη. Ανάστατη η κοινωνία του Βόλου, κυρίες και κύριοι. Πραγματικό σοκ από την είδηση ότι η πατέρα σκότωσε τον αδελφό της γυναίκας του μετά την αποκάλυψη της 18χρονης σήμερα κόρης του ότι το θύμα την βίαζε από την ηλικία των 9 ετών. Ο 50χρονος δράστης μετά την πράξη του παραδόθηκε αυτοβούλος σε αστυνομικές αρχές ομολογώντας το έγκλημα. Πάμε σε συνάδελφο την Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού δικαστικού μαγάρου, ο 50χρονος, προκειμένου να απολογηθεί σε εισαγγελέα και ανακρίτη. Οι πρώτες πληροφορίες ήταν λόγω ότι θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ωστόσο, είμαστε στην αναμονή για την εξέλιξη αυτή. Για τα γεγονότα σε γεγονότα, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πραγματικά οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως σοκάρουν, δεδομένου ότι ο 50χρονος πατέρας, βλέποντας τα μηνύματα, τα εκβιαστικά και το υλικό του εκβιασμού που έκανε ο 33χρονος προς τη 18χρονη κόρη του, θόλωσαν το μυαλό του και ενώ αρχικά είχε σκεφτεί να καταθέσει μήνυση, στη συνέχεια υπό το βάρος όσων είδε και διάβασε, οδηγήθηκε στην πράξη της δολοφονίας. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία πρέπει να πω, λένε ότι θα υποστηρίξει στον ανακριτή ότι τελικά ήταν εκπροσωπρότηση του όπλου και όχι πρόθεση προμελετημένο έγκλημα εκ των προτέρων.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πει στην απολογία του. Τώρα φεύγουμε από τη Μαγνησία και πάμε στην Ημαθία, από τη μια τραγωδία στην άλλη, για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται 37χρονη μητέρα, η οποία σκότωσε το μόλις 6 μηνών βρέφος της μέσα στο σπίτι του στο μακροχώρι Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια των δύο μεγαλύτερων παιδιών της, 6 και 7 ετών, τα οποία και κάλεσαν σε βοήθεια. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες συγκλονισμένοι περιγράφουν τα δραματικά γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του 6 μηνών βρέφου στην Ημαθία από τα χέρια της ίδιας της μητέρας του.
Άκουσα ουρλιαχτά, την άκουγα να φωνάζει το μωρό μου. Κατέβηκα και βλέπω να το κρατάει αγκαλιά ξυπόλυτη σε έξαλλη κατάσταση. Η αδελφή της ούρλιαζε στο απέναντι μπαλκόνι. Πλησιάζω να δω και τα μάκουλα του μωρού είχαν αίμα. Τα χείλη ήταν μελανιασμένα.
Εδώ απέναντι μένει η αδελφή της. Και τσίριξε η αδερφή της, «Αχ το μωρό, αχ το μωρό». Ακούσαμε τις φωνές, γιατί έμενα μέχρι και στην κόρη μου χθες. «Αχ το μωρό, αχ το μωρό». Βγήκαμε, τι έπαθε. Λένε ότι το χτύπησε το μωρό.
Η 37χρονη αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό συνελήφθη, ενώ ζητήθηκε από τον εισαγγελέα η διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Φέρεται να είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, είπε στους αστυνομικούς.
Ήταν η κακιά στιγμή, η κακιά η ώρα. Ο έξω από εδώ το έκανε.
Την είπαν τι έκανες και λέει ότι. Γιατί το χτύπησε, δεν το χτύπησε εγώ. Είπε το χτύπησε ο πονηρός, είπε. Μάλλον δεν κατάλαβε, γιατί είχε κάτι μικροπροβλήματα.
Στο σημείο έσπευσαν και ο παππούς με τη γιαγιά του παιδιού, οι οποίοι το μετέφεραν στο νοσοκομείο Βέρειας, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Αμέσως έρχεται ο παππούς με τη μαμά της. Δεν μας έδινε το παιδί με τίποτα. Τελικά κατάφερα εγώ να πάρω το παιδί. Το δίνω στη γιαγιά και μετά με τον παππού τον πήγαν στο νοσοκομείο.
Δήλωση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο δικηγόρος της.
Ήταν ένας άνθρωπος που χρειαζόταν βοήθεια και που πολύ πρόσφατα αντιμετώπισε και έντονη ενδοοικογενειακή βία που είχε ως επακόλουθο την λύση του γάμου της.
Η 37χρονη είναι μητέρα και άλλων δύο ανήλικων παιδιών από προηγούμενο γάμο. Άτομα που την ξέρουν αναφέρουν ότι δεν ξεπέρασε ποτέ το δυστύχημα στα Τέμπη πριν από 20 χρόνια, καθώς ήταν μαθήτρια στην τάξη που ξεκληρίστηκε, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ανέβηκε στο λεωφορείο.
Είναι τόσες πολλές οι δυσάρεστες ειδήσεις και εξελίξεις από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ που κυριολεκτικά δεν προλαβαίνουμε καν να τις επεξεργαστούμε. Και κλεισμένο το θυρών άρχισε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση της κακοποίησης και μαστροπίας σε βάρος της 12χρονης από τον Κολονό. Η Άννα Βλαχο Παναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι. Πρώτη μάρτυρας η θεία της κοπέλας.
Μέρη Γρηγορή, η οποία καταθέτει από το πρωί, έχει ολοκληρώσει τη δική της κατάθεση, έχει εξεταστεί από τους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και από κάποιους από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων. Δεν αναμένουμε να ολοκληρωθεί σήμερα η εξέτασή της, γιατί θυμίζουμε είναι 26 κατηγορούμενοι και είναι πολλοί οι δικηγόροι που θέλουν να τις απευθύνουν ερωτήσεις. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έντονο το ενδιαφέρον της έδρας. Της έγιναν πολλές ερωτήσεις και ζητήθηκαν λεπτομέρειες πράξεων από την βασική αυτή μάρτυρα, που θυμίζουμε ότι πρώτη είχε ανακαλύψει τον εφιάλτη που βίωνε το παιδί και έπεισε στη συνέχεια την μητέρα της προκειμένου να το καταγγείλουν στις αστυνομικές αρχές. Η δίκη βεβαίως γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου έλαβαν το λόγο οι κατηγορούμενοι. Ναι. Όπως πληροφορούμαστε, ο βασικός κατηγορούμενος, ο 54χρονος ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ στον Κολονό, αποδέχτηκε μόνο την σεξουαλική συνέβρεση με το παιδί, αρνήθηκε κατηγορηματικά τον βιασμό και την μαστροπία, τις βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και ιδιαίτερη βασική κατηγορούμενη, 38χρονη κατηγορούμενη μητέρα της ανήλικης, η οποία είπε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την μαστροπία, ούτε με τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού που της αποδίδεται. Η δίκη συνεχίζεται. Αναμένουμε την επόμενη συνεδρίαση, πιθανότατα να είναι την Παρασκευή.
Ανώβλαχ Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, σήμερα αναμένεται να βρεθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της εγγύου από την Καλαμαριά, ενώ την ίδια ώρα έρχονται στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το ποινικό παρελθόν του 39χρονου συντρόφου της, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Από την Αθήνα έχουν φτάσει τον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι.
Ναι, και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου στις 10.30. Εξακολουθούν και οι δύο, όπως μετέφεραν οι συνήγοροι της, να ακολουθούν εκ διαμέτρου αντίθετες υπερασπιστικές δαμές. Ο φίλος, ο 34χρονος, υποστηρίζει, ομολογεί το έγκλημα. Περιγράφει όσα έγιναν, όπως λέει, ενώ ο 39χρονος σύντροφος της άτυχης 41χρονης εξακολουθεί να αρνείται και λέγοντας μάλιστα ότι εκείνη την ώρα κοιμόταν στο σπίτι, είχε πάρει ένα πολύ δυνατό υπνοτικό χάπι και δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου είναι αυτό που τρομάζει μάλλον. Περισσότερες από 40 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος του. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν ενδοοικογενειακή βία, κυρίως εναντίον της πρώην συζύγου του και της αδερφής του. Μάλιστα υπάρχουν 4 αμετάκλητες καταδίκες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της αδερφής του. Πολλά δικαστήρια που έχουν προσδιοριστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου και μάλιστα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με απειλή όπλου εναντίον της αδερφής του και η υπόθεση αυτή βρίσκεται στην ανάκριση. Γρηγόρη.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή τώρα να δούμε τα νεότερα που μένει το πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνι Μπλίνκεν συναντήθηκε στη Δυτική Όχθη με τον Μαχμούντ Αμπάς, τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχε ο επικεφαλής του State Department με την Ισραηλινή ηγεσία, την οποία κάλεσε να πάρει δύσκολες αποφάσεις ως προς τη λύση των δύο κρατών. Πάμε στην Έλενα Λεβί, στην αίθουσα σύνταξη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο κύριος Μπλίνκεν είπε ουσιαστικά ότι οι απώλειες των αμάχων στη Γάζα είναι πάρα πολύ υψηλές.
Ναι, οι άμαχοι ψηλώνουν ένα πάρα πολύ ψηλό τίμημα, είπε ο Άντονι Μπλίνκεν μετά τη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και άλλους υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η συνάντηση με τον Νετανιάχου έγινε σε κλίμα έντασης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και αυτό έγινε προφανές και από το γεγονός ότι οι δύο άντρες δεν έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου και δεν υπήρξε και ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού για τις συνομιλίες αυτές. Ο κύριος Μπλίνκεν κάλεσε πρώτον το Ισραήλ να προστατεύσει τους αμάχους, μια διαδικασία που είναι πολύ δύσκολη, όπως είπε. Αναγνώρισε ότι οι ένοπλοι της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα στους αμάχους, σε σχολεία και σε κατοικημένες περιοχές, όμως είπε ότι αυτό πρέπει να κάνει το Ισραήλ και επίσης είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει δύσκολες αποφάσεις προς την δημιουργία και να κάνει δύσκολες επιλογές προς τη δημιουργία της λύσης των δύο κρατών, δηλαδή ενός Παλαιστινιακού κράτους, αν θέλει και τη συνεργασία των δυνάμεων της περιοχής, δηλαδή των αραβικών κρατών και της Τουρκίας. Και αυτό προέκυψε και από την περιοδία που έκανε ο Άντονι Μπλίνκεν σε αυτές τις χώρες πριν καταλήξει στο Ισραήλ. Σήμερα βρίσκεται αυτή την ώρα στη Δυτική Όχθη, όπου μιλά με τον Μαχμούντ Αμπάς από την Παλαιστινιακή Αρχή, αναμένεται να ζητήσει μια πραγματική μεταρρύθμιση, αναμόρφωση θα λέγαμε, για να μπορέσει να αναλάβει ρόλο διοίκησης στην Γάζα την επόμενη ημέρα.
Την ίδια ώρα, και ενώ γίνονται αυτά στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, την ίδια ώρα στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθοι, οι αντάρτες της Ιεμένης συνεχίζουν και εκτυπούν κατά εμπορικών πλοίων που περνούν από την περιοχή.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, τον Αμερικανικό στόλο που ηγείται της Διεθνούς Συμμαχίας των 12 κρατών στην περιοχή αυτή, έκαναν μάλιστα τη μεγαλύτερη επίθεση από εδώ και ένα περίπου μήνα και συνολικά έχουν πραγματοποιήσει 26 επιθέσεις. Επιτέθηκαν λοιπόν, εκτόξευσαν 21 drones και πυράβλους οι οποίοι εξουδετερώθηκαν από αμερικανικά πολεμικά πλοία και από ένα βρετανικό. Δεν χτυπήθηκαν εμπορικά πλοία στην περιοχή αυτή. Ωστόσο, ο κίνδυνος των Χούθη φυσικά παραμένει.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστροφή στα δικά μας, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με την κατάθεση του νυν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και πρώην Υπουργού Μεταφορών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Συνεχίστηκε σήμερα στο έργο της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Πάμε στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει εν συντομία τα σημαντικότερα σημεία της πληροφορίας για τι είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδη στην Επιτροπή. Αντρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσω από μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Επιτροπή, Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας της Βουλής, κατέθεσαν αίτημα σύγκρισης της Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών και με αφορμή την αρχιοθέτηση της πειθαρχικής δίωξης της εποπτεύουσας το κρίσιμο χρονικό διάστημα στην ΕΕΠ της Αγγελέως της κυρίας Βασιλικής Βλάχου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που είπε σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή, θα πρέπει να σου πω ότι ήδη τοποθετήθηκε, κατέθεσε εδώ στην Επιτροπή ο πρώην Υπουργός Μεταφορών την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παρέπεψε ουσιαστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, παρέπεψε στην ενεξελίξη έρευνα της δικαιοσύνης που θα ρίξει φως, όπως είπε, στα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Και μάλιστα, μιλώντας για την κατάσταση του συμπυροδρόμου επί των ημερών του, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι υπήρχαν ζητήματα ασφάλειας, γιατί το δίκτυο της χρηματοδότησης ήταν καταστραμμένο λόγω κλοπών, ενώ έκανε λόγο για υποχρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού λόγω μνημονίων. Όπως μάλιστα είπε, για τον λόγο αυτό καλούσε τους αρμοδίους κάθε 20 μέρες στο γραφείο του και υποστήριξε πως τα δυστυχήματα και ατυχήματα συμβαίνουν και σε χώρες προηγμένες, με πλήρη και προηγμένα συστήματα τηλεδιοίκησης. Και όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κόκαλης, του ζήτησε να παραθέσει κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, εκείνος απάντησε γενικά ότι έχει διαβάσει για τραγικά γεγονότα σε Ισπανία και Γερμανία. Πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή ξεκίνησε με τις σφοβρές επικρίσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τα όσα είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μαρκόπουλος, περί γουργλήρικης Επιτροπής, επειδή υπουργοποιήθηκαν δύο μέλη της στο τελευταίο ανασχηματισμό, με τον κ. Μαρκόπουλο να ζητά εκ νέου συγγνώμη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς, που ουσιαστικά να ζητούν την απομάκρυνσή του από τη θέση του Προέδρου και από μέλος της Επιτροπής.
Ας μείνουμε σε αυτά, Αντρέα. Μια σύντομη μόνο αναφορά, γιατί είχαμε και μια επίκαιρη ερώτηση για τις γυναικοκτονίες από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε μία απάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας Κεφάλα σε ερώτηση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Χρεανός Φωτίου για τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών. Η κυρία Κεφάλα λοιπόν είπε ότι για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο της σιωπής. Μάλιστα, απέδωσε την άφηση των σχετικών καταγγελιών στο γεγονός ότι οι γυναίκες καταλαβαίνουν πλέον ότι μπορούν να βρουν βοήθεια από την πολιτεία. Ενώ παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία είπε ότι το 2023 η γραμμή ΣΟΣ δέχτηκε 9.000 κλήσεις. Στα συμβουλευτικά κέντρα απευθύνθηκαν 5.000 γυναίκες θύματα βίας, η αστυνομία δέχτηκε 10.000 καταγγελίες και στους ξενώνες φιλοξενίας διαμένουν αυτή την περίοδο 233 κακοποιημένες γυναίκες.
Να μείνουμε σε αυτά τα στοιχεία. Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο το ζήτημα, το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, μεγάλο το θέμα της ακρίβειας, αλλά μεγάλο και το θέμα που έχει ανοίξει, η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί στην ανώτατη εκπαίδευση και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΚ News ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης. Ακούμε το θέμα που έχει μεληθεί η Ελίνα Κολύβα.
Ισότιμα πτυχία με τα δημόσια πανεπιστήμια θα εκδίδουν τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα που πρόκειται να ιδρυθούν στη χώρα μας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Παιδείας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά στο Κέντρο. Η λειτουργία των παραρτημάτων θα γίνει υπό την αυστηρή επίβλεψη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία θα θέσει τα κριτήρια αλλά και τις προϋποθέσεις λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των σπουδών που θα προσφέρουν.
Εφόσον είναι μη κερδοσκοπικά και εφόσον πληρώνουν μια σειρά από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, τις κοινά αποδεκτές προϋποθέσεις, εγώ θα σας έλεγα, του τι ορίζουμε ως πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Σε συνάρτηση με την έγκριση της εθνικής μας ανεξάρτητης αρχής, γιατί ναι, ανώτατη εκπαίδευση της ΕΘΑΕ, να δώσουμε και το ακαδημαϊκό δικαίωμα, άρα πλήρη ισοτιμία. Άρα.
Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Ιανουάριο και αμέσως μετά την ψήφισή του θα αρχίσει η ακαδημαϊκή διπλωματία, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.
Επειδή συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την απαγόρευση, έστω και για το τελευταίο κομμάτι των ακαδημαϊκών δικαιωμάτων, αυτό γεννά ένα διεθνές σινιάλο. Ότι η Ελλάδα είναι ένα έθνος εκπαιδευτικά ανάδελφο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σημαντικές, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που μπορούσαν να έρθουν στη χώρα μας από μεγάλα ξένα πανεπιστήμια δεν έρχονται.
Ναυαρχίδα του νομοσχεδίου αποτελεί η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου με την αύξηση της χρηματοδότησης και τη διεθνοποίησή του. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναζητά συνένεση από όλα τα κόμματα για την ψήφισή του.
Η εποχή του ναρκισισμού των μικρών διαφορών παρήλθε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη λέξη «να» πολύ περισσότερο από τη λέξη «θα» από πολιτικά στόματα. Ναι. Και εκεί πέρα που έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, θα πρέπει να είναι πραγματικές και όχι εικονικές διαφωνίες.
Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, με το οποίο ιδρύονται 60 κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ τα ΙΕΚ μετονομάζονται σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και αναβαθμίζονται με 130 νέες ειδικότητες.
Να μεταφερθούμε στο νομό Ηλίας, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι πολύ μεγάλη ανησυχία των γονείων στην περιοχή της Ζαχάρος του νομού Ηλίας μετά την εμφάνιση κρούσματος μενιγκίτιδα σε 9χρονο, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων. Πάμε στην Μαρία Λάγιο από την ΕΡΤ Πύργο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το παιδάκι, να πούμε αρχικά για την πορεία της υγείας του, βρίσκεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αγία Σοφία Παίδων στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε χθες εκτάκτως από το νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου το εξέτασαν οι γιατροί και βρήκαν έτσι κρίσιμη την κατάστασή του. Να πούμε ότι έχουν θορυβηθεί οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν έρθει σε επαφή με το 9χρονο παιδάκι. Λαμβάνουν μέχρι στιγμής φαρμακευτική προληπτική αγωγή. Έγινε χθες σύσκεψη και στο Δήμο Ζαχάρος με τους αρμόδιους φορείς, όπου αποφασίστηκε και η απολύμανση του σχολείου, η οποία έγινε σήμερα το πρωί. Τώρα να ευχηθούμε όλοι, Γρηγόρη, ό,τι καλύτερο ασφάλως για το 9χρονο παιδάκι.
Μαρία Λάγιου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο νομό Ηλίας. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από το Εκουαδόρ, όπου η χώρα βυθίζεται πραγματικά στο χάος μετά την ένοπλη σύγκρουση με συμμορίες ναρκωτικών. Τουλάχιστον για ένοπλη σύγκρουση μιλά ο πρόεδρος της χώρας, ο πρόεδρος του σημερινού.
Ακριβώς, εσωτερική ένοπλη σύγκρουση την αποκάλεσε ο πρόεδρος του σημερινού, ο οποίος πριν μία μέρα νωρίτερα είχε κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό μετά τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν από την απόδραση του διαβόητου κακοποιού Φύτο και επικεφαλής επίσης καρτέλ ναρκωτικών από φυλακές, προτού μεταφερθεί σε άλλες φυλακές υψίστης ασφαλείας. Αυτό που προκάλεσε τεράστια εντύπωση διεθνώς είναι ότι ένοπλοι εισέβαλαν σε τηλεοπτικό σταθμό στη μεγαλύτερη πόλη του Ισημερινού, απείλησαν με το πιστόλι στον κρόταφο τους παρουσιαστές, τους ανάγκασαν να ξαπλώσουν στο έδαφος και προειδοποίησαν τους πολίτες του Ισημερινού να μην μπλέκουν, να μην τα βάζουν με τη μαφία, προτού εισβάλλει η αστυνομία στο κτίριο και τους συλλάβει, όπως ανακοίνωσε. Πάντως τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις, ενώ ο πρόεδρος της χώρας αποκάλεσε τρομοκρατικές οργανώσεις τις ομάδες αυτές διακίνησης ναρκωτικών και φυσικά έχει βγάλει και το στρατό στους δρόμους για να τις εξουδετερώσει.
Θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στην Λατινική Αμερική. Τώρα στη Γερμανία, για να έρθουμε στην Ευρώπη, πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις και τις μεταφορές από την απεργία των μηχανοδηγών, αλλά και τις συνεχιζόμενες κινητοποίησεις των αγροτών. Τα λέγαμε και χθες, Έλενα, είναι οι μεγαλύτερες κινητοποίησεις, ειδικά αγροτικές, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία.
Ακριβώς. Η κυβέρνηση του καγκελάριου Σόλτς βιώνει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση από αυτές τις πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών και όχι μόνο. Οι αγρότες θα συνεχίσουν για τουλάχιστον μια εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους. Σήμερα βρέθηκαν και πάλι στο κέντρο πολλών πόλεων, αλλά και στους αυτοκινητόδρομους, όπου πολλοί Γερμανοί κατέφυγαν στο αυτοκίνητο για να παρακάμψουν την απεργία των μηχανοδηγών και που έχει πραγματικά σταματήσει τα τρένα. Ωστόσο, στους δρόμους επίσης επικρατεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε πάρα πολλούς δρόμους. Όσον αφορά τα τρένα, η απεργία ξεκίνησε σήμερα, θα διαρκέσει για άλλες δύο ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή. Ναι. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από τον κεντρικό σταθμό του Βερολίνου, όπου ουσιαστικά είναι άδειος, καθώς πραγματοποιούνται ελάχιστα δρομολόγια, τοπικά μάλιστα δρομολόγια. Και να σου πω επίσης ότι επηρεάζονται και οι μεταφορές εμπορευμάτων από τη Γερμανία προς πολλές χώρες της Ευρώπης.
Βέβαια, προβλήματα υπάρχουν και στη Γαλλία στις μετακινήσεις, αλλά για εντελώς διαφορετικό λόγο και λόγω της κακοκαιρίας.
Ακριβώς, μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακά και νεύρα στους οδηγούς σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση τόσο στην περιοχή του Παρισιού αλλά και βόρεια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων, σε πολλές περιπτώσεις με τα αυτοκίνητα να έχουν κολλήσει στο χιόνι. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, το σφοδρό κύμα καταιγίδων πλήττει τα νότιο-ανατολικά της χώρας και κυρίως την Φλόριντα με ανεμοστρόβιλους, ενώ στο βορρά υπάρχει αρκετό χιόνι και αναμένεται και περισσότερο χιόνι τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ένα άλλο χαμηλό βαρομετρικό πολιτικό αυτή τη φορά. Λέγαμε και χθες για τις αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την ιστορία με την κατάσταση της υγείας του Υπουργού Άμυνας. Έχουμε σήμερα το ιατρικό ανακοινωθέν. Τι λένε οι γιατροί τώρα για τον κύριο Όστιν?
Οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι ο Λόιντ Όστιν, ο 70χρονος υπουργός άμυνας, έκανε μία επέμβαση για καρκίνο του προστάτη στις 22 Δεκεμβρίου. Μόλις τώρα έγινε γνωστό αυτό. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη νωρίτερα στις 8 Δεκεμβρίου. Η πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας του είναι άριστη. Ωστόσο, υπήρξε μία επιπλοκή λίμωξη στην ουροδόχο κύστη και για το λόγο αυτό εισήχθηκε πάλι στο νοσοκομείο την πρωτοχρονιά. Ο Biden για όλα αυτά ενημερώθηκε 4 ημέρες μετά την εισαγωγή του στην εντατική, τη δεύτερη φορά δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και στο Λευκό Οίκο αλλά και στους Ρεπουμπλικανούς για το θέμα της διαφάνειας. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.
Και για την καθυστέρηση αυτή στην ενημέρωση.
Μα γι' αυτό ακριβώς και σε μια περίοδο που υπάρχουν πάρα πολύ κρίσιμα θέματα. Όπως λένε, ο Λόιντ Όστιν δεν ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά οπωσδήποτε τον Αμερικανό πρόεδρο για την εξέλιξη αυτή της υγείας του.
Και να κλείσουμε, Ελένα, με την Πολωνία τη βόλτα μας στον κόσμο. Στην Πολωνία, όπου η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ακριβώς, για να συλλάβει ουσιαστικά δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης του πρώην Πρωθυπουργού Μοριεύσκη, οι οποίοι κατηγορούνται για κατάχρηση της εξουσίας και έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης. Είχαν καταφύγει λοιπόν στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο νυν πρωθυπουργός, ο εκλογής πρωθυπουργός Τούσκ, κατηγορεί τον πρόεδρο Ντούντα, ο οποίος ανήκει στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ότι ουσιαστικά υποθάλπει τους δύο πρώην υπουργούς και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία εισέβαλε και τους συνέλαβε και φυσικά θα τους οδηγεί στη φυλακή.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Μουσείο Βασίλη και Λίζας Γουλανδρίσης στείνει στο ελληνικό κοινό από σήμερα μέχρι και τις αρχές Απριλίου ένα ευρωπαϊκό εικαστικό κίνημα που λειτουργήσε κάτω από το φως της Μεσογείου. Λόγος για την έκθεση «Με σπάνια για το εγχώριο κοινό έργα» και τίτλο «Νεοϊμπρεσιονισμός στη Μεσόγειο». Η Έλληνα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέχρι και τις 7 του Απρίλη το ελληνικό κοινό μπορεί να δει στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Μπουλαντζή στην Αθήνα μια έκθεση της οποίας το εικαστικό παζλ είναι πρωτόγνωρο για το ελληνικό κοινό. Μόνο ένα από τα 55 έργα που συγκροτούν την έκθεση έχει ξαναπαρουσιαστεί στη χώρα μας. Τι ακριβώς όμως ορίζει η έκθεση είναι ο Ιμπρεσιονισμός στη Μεσόγειο. Ορίζει και εστιάζει, όπως είναι το δόκιμο, στο καλλιτεχνικό κίνημα που ανδρώθηκε στις γαλλικές ακτές γύρω από τον εικαστικό Πολ Σινιάκα και άντλησε έμπνευση από το φως και το τοπίο της Μεσογείου και έλειξε με τη βαρβαρότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η έκθεση, ο νεοϊμπρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου, παρουσιάζει μια πτυχή αυτού του κινήματος και δημιουργήθηκε ως απόρρια της συνεργασίας σημαντικών μουσείων του εξωτερικού και φορέων. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της εκθεσιακής διάρθρωσης βρίσκονται τα έργα του Πολ Σινιάκ, του καλλιτέχνη που τελικά λειτουργήσε ως πόλος έλξης για πολλούς εικαστικούς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί γύρω του αυτή η ομάδα των νέων προσωπιστών που δούλεψαν στα παράλια της Μεσογείου. Η έκθεση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα του καλλιτεχνικού αυτού κινήματος από το 1891 έως το 1914 και φυσικά και αυτή η έκθεση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Βασίλη και Ελίζα Μπουλαντζή συνοδεύεται από έναν αναλυτικό κατάλογο και υπάρχουν και ένα πληθώρα προγραμματισμών για ξεναγήσεις, αλλά και πολλές δράσεις για τις λεπτομέρειες. Φυσικά γρήγορα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Μουσείου.
Ασφαλώς, Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Η εθνική μας ομάδα πόλου των ανδρών θα διεκδικήσει τελικά μέσω των χιαστή play-off την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Κροατία. Ενώ δύσκολη, πολύ δύσκολη αποστολή για την εθνική ομάδα των γυναικών στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα πρέπει να κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.
Ακριβώς έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικότερα με τους άντρες που εδώ που τα λέμε έγινε ολόκληρη συμπαιγνία για να έχουμε αυτή την κλήρωση, καθώς στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ουγγαρία και στην Ιταλία καθίστηκαν να χάσουν έτσι, για να κερδίσουν οι Ούγγροι. Οπότε στην τριπλή ισοβαθμία ήμασταν τρίτοι και γι' αυτό πάμε στα παιχνίδια των χιαστή. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια για το κύπελλο. Τα 2 από αυτά είναι μεγάλα. Ντερμπί νωρίς-νωρίς. Έχουμε το Καλυθέα Πανετολικός και Κηφισιά. Και παίζει και η Φυσιά και αργότερα στις 7 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο ντέρμπι της ημέρας. Στις 9.30 στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τα δύο τελευταία ραβδί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ τα παιχνίδια είναι τα πρώτα καθώς είχαν αναβληθεί λόγω της επίσκεψης του Ερντογάν στην Αθήνα. Ενώ στις 9.30 το βράδυ ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολο. Ο παιχνίδι στη Βαρκελόνη για την Ευρωλίγκα αντιμετωπίζει την Βαρκελόνα με πολλές πιθανότητες όμως να πάρει το διπλό.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Πέμπτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι βέβαια το κρύο. Το κρύο θα παραμείνει στη χώρα. Έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα και μείον 4-5 βαθμούς. Το μεσημέρι στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας οριακά το θερμόμετρο θα φτάσει στους 12-13 βαθμούς. Από το απόγευμα περιμένουμε βροχές σε περιοχές του Ιωνίου, της Πελοποννήσου, της Θερεάς και προφανώς και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές και της Πελοποννήσου αλλά και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Θερεάς. Στην Αθήνα θερμοκρασία γύρω στους 11-12 βαθμούς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη στους 6-7 βαθμούς αλλά με αρκετό ήλιο. Την Παρασκευή συνεχίζονται οι βροχές στην Στερεά, την Πελοπόννησο θα βρέξει και στην Αττική και σε περιοχές του Νοτίου Αιγαίου, Κυρκλάδας και Κρήτη. Το κρύο θα παραμείνει με αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα και τους ανέμους από το βράδυ της Παρασκευής να γυρίσουν ξανά βορειάδες στο Αιγαίο και να ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σάββατο θα είναι μια κρύα ημέρα. Αντίστοιχη με την Τετάρτη, μια κρύα ημέρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 8-9 βαθμούς. Τα φαινόμενα πάντως θα είναι λίγα. Οι βορειάδες θα είναι πολύ ισχυροί και πιθανόν και θυελλώδεις στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι λίγα στα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες, σε Εύβοια. Θα χιονίζει για λίγο στα ορεινά της Εύβοιας. Θα βρέξει ακόμα σε Κυκλάδες Κρήτη και στα ορεινά της Κρήτης κάποια χιόνια. Περιορισμένα όμως τα φαινόμενα. Την Κυριακή τα φαινόμενα σταματούν. Παραμένει ακόμα το κρύο με αρνητικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα και πάλι στους μείον 4, ίσως και μείον 6 βαθμούς τα ξημερώματα. Από Δευτέρα και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στα μέσα της άλλης εβδομάδας το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει και πάλι τους 17 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».